З вамі Радыё Свабода. У беларускай мове ёсць кропка ў канцы сказа і кропка гарэлкі. Іншых кропак, у тым ліку гандлёвых, няма. Толькі пункты. Пра гэта ў новай лекцыі Вінцука вячоркі.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Слухаў нейчае інтэрв'ю надоечы і вуха разануў выраз з гэтай кропкі гледжання. Памылка, на жаль, нярэдкая. Хоць з ёю змагаўся яшчэ Юрась Бушлякоў у сваім цыкле моўных гутарак на хвалях Радыё Свабода. Спрадвечнае беларускае слова і абазначае плямку, след ад нечага афарбаванага ці вострага. Таго ж кораню, што ў словах «крапіць», «кроп» у сэнсе «вар», у гэтым шэрагу і слова «кропля». Таму збіральнік народных словаў Іван Насовіч у 19 стагоддзі запісаў яшчэ адно значэнне слова «кропка».
Можа, кропку гарэлкі ёсць?
Так, слова «кропка» яшчэ азначае маленькая кропелька, якая можа быць не толькі гарэлкі, але і фарбы, і чарніла. Лагічна, што і знак прыпынку ў канцы сказа мы называем «кропкаю», і вытворныя ад яе двукроп'я, шматкроп'я. А слова лацінскага паходжання «пункт» у тэрміналагічным значэнні ведала ўжо старабеларуская мова. Гэта быў і пункт парадку дня, і раздзел у дакументе.
Той ліст князя Яраслававіча сім лістом прывілеем нашым, памянёным Карповічам, ва ўсіх яго пунктах, параграфах і кандыцыях сцвярджаем.
Гэта 17-е стагоддзе. І пэўнае месца ў прасторы або на паверхні чаго-небудзь і той жа моўны знак. Слова ад лацінскага «пунктус», што значыць «укол». Таго ж кораню слова «пункція», калі бяруць пробу крыві ці спіннога мозгу, «пункцір», як чарада пунктаў. І ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі менавіта словам «пункт» завуць абстрактнае невымернае месца ў прасторы ці на плоскасці, пачынаючы з легендарнага слоўніка геаметрычных і трыганаметрычных тэрмінаў і сказаў, што ў 1923 годзе ў Коўне выдалі Вацлаў Ластоўскі і горны інжынер з адукацыі Кляўдуш Душ-Душэўскі. І са слоўніка элементарнай матэматыкі, што выпусціў Інстытут беларускай культуры ў Менску ў 1922. У расейскай мове абодва беларускія словы перадаюцца адным – точка. Таму, дарэчы, нават дзіва, што ў школьных курсах матэматыкі ды фізікі тэрмін «пункт» не быў заменены ў 30-е гады на «кропку». Пункты пазначаюць на лініі вучні беларускамоўных школаў і сёння. Ёсць шмат выразаў, дзе ў расейскай мове слова «точка» акурат у значэнні не плямы ці следу, а месца – абстрактнага ці зусім канкрэтнага. І точка – прастамоўны расейскі выраз, які абазначае і канец, і ўсё. Герой Лявона Вольскага Саўка тлумачыць на трасянцы, як няшчаснае менскае чынавенства пакутуе ад заходніх так званых санкцыяў.
Угаманіць, маўчы, рыгор і точка. Да, у мяне ў штатах сын і дочка. А ў друг іх арыстуюць, водзі свінства, як собственнасць чыноўніка з Мінска.
Расейскую мову апанавалі ўсе магчымыя торговыя точкі, адкуль жаргонная точка. Точкі невазврата. Па-беларуску гэта ўсё пункты. Пункт невяртання ў авіяцыі, калі бракуе паліва назад. У фізіцы пункт кіпення вадкасці. Мёртвы пункт ўжываецца і пераносна. Гандлёвы пункт, хаця гэты канцелярыт заўжды можна памяняць на краму або ятку, то бок кіёск. Так, нярэдка слова «пункт» у такіх спалучэннях, калі яны не з дакладных навук, лішняе. Населены пункт таксама савецкі канцелярыт, я б сказаў «паселішча». Пункт апоры, той, якога прасіў Архімед, каб падважнікам перавярнуць зямлю, у пераносным нефізычным сэнсе лепш назваць «апірышчам». І пункт гледжання можна яшчэ карацей назваць «гледзішчам». Дык вось, з гледзішча механікі Архімед меў рацыю, толькі хто ж яму, экстрэмісту, дасць той падважнік. І яшчэ. Ачко. Слова немагчымае ў беларускай мове. Калі б яно ўзнікла на нашай глебе, то мела б прыстаўны гук «в». Мы ж кажам «вачамі», «вачэй». Вось слова «вочка» нашае, заканамерна ўтворанае ад «вока». Яно ў народнай мове мае некалькі значэнняў. «Вочка» ў дзвярах, «вочкі» на бульбе. Таксама значэнні звязаныя з падлікам. Знакі на гулецкіх картах, «вочкі» ў сетках, «пяцелькі», як вяжуць на прутках.
Андрей глядзеў, як спрытна варушыцца пальцы нянькі, накідваючы адно вочка за другім на пруток, і як лоўка мяняюцца адзін за другім пруткі.
Алена Васілевіч. У беларускай мове слова «вока» жыве ў спрадвечным значэнні – орган зроку, як і ва ўсіх іншых славянскіх. Толькі ў расейскай старое слова «ока» заменена метафарычным «глаз», якое раней абазначала камень ці нешта круглае, пукатае, маўляў, глазы вылупіл. Слова ж «ока» там стала рэдкім, а вытворнае ад яго «ачко» абрасло жаргоннымі значэннямі і дазвольце мне іх усе тут не падаваць. У нашай багатай мове яны маюць перадавацца інакшымі словамі. У беларускай мове слова «вочка», будучы відавочна блізкім да «вока», не можа бясконца пашыраць абсяг пераносных значэнняў. Набытыя ў спартовым спаборніцтве умоўныя індэксы, тое, што па-расейску «ачкі», найлепш перадаваць тым самым словам «пункты». За перамогу налічваюць 3 пункты. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.